Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači radiožurnálu Sport, je tu další Desítka Pavla Horváta a máme pro vás jedno důležité sdělení. Pavle, vítej v našem vysílání.
Dobrý den.
Tahle desítka totiž není poslední.
Není poslední.
Vím, že někteří z vás se začali obávat o pořad, když se dozvěděli o novém Pavlově angažmá. Můžeš to prosím tě uvést na pravou míru, jak to je?
Ano, od úterý jsem trenérem v Baníku Most Souš a nebude to vliv mít žádný na desítku Pavla Horváta. S tím jsme do toho šli. Jsem rád, že jsem se domluvil v Mostu nebo v Mostě a že budu samozřejmě moct pokračovat tady. To jsem samozřejmě taky Honzo rád a že tady budu s tebou prostě. No.
Poslouchejte Ideál desítku Pavla Horváta. Dnes bude zase speciální.
Host desítky Pavla Horváta.
Já jsem si připravil takové malé antré. Dnes je hostem muž, který během své kariéry zaujal televizní diváky mimo jiné jako nejmladší moderátor legendární českotelevizní relace Branky body vteřiny, také jako dlouholetý sportovní komentátor a poslední roky je to moderátor nejsledovanější fotbalové talkshow v tuzemsku. Mám tady několik zvuků, tak vám pustím první z nich a myslím, že ho velmi dobře poznáte.
Ale ještě Rosický z druhé vlny,
Hostem desítky Pavla Horváta je také muž, který musí velmi často odpovídat na otázku, zda je bratrancem houslisty Jaroslava Svěceného. Můžu vám říct, že není. Je tu Petr Svěcený, vítej.
Děkuji za pozvání, dobrý dopoledne.
Petr Svěcený na radiožurnálu Sport, muž, který je spjatý s fotbalem jako málo kdo. No a já jsem tedy říkal, že tady mám přece některé slavné hlášky nebo úryvky z vysílání, tak tahle
tím začneme prostě.
Tímhle začneme, ta možná bude úplně nejlegendárnější, tak prosím pak o komentář.
Řepka, druhá žlutá karta a červená.
Já si myslím, že to je naprosto zbytečné.
Tomáš Řepka napadl kameramana České televize. Tak to je nechutný okamžik Tomáše Řepky, který se...
Petře. Rok 2007.
Ano, ano, Tomáš Řepka napadl kameramana České televize a já jsem to tehdy na tom komentátorském stanovišti cítil jako útok na mě prostě, jo? Že já jsem byl tam taky v tom dresu České televize a pak jsem si to s Tomášem vyříkával i v té naší talk show a už jako v pohodě, ale tehdy prostě mě to přišlo, že ho mohl opravdu připravit o oko, protože mu dal bombu do kamery, tomu kameramanovi, do té těžké kamery, která váží, já nevím, 15 kilo třeba. A tak mě to hodně rozlítilo.
No, já jsem tam byl pár metrů od toho. Byl to podle mě můj první zápas, když jsem se vrátil z Japonska v Teplicích. A musím říct, že skončil takhle, takže jako chápu, že Petr jako tohle to vlastně řek, ale já jsem pak byl v té šatně, která byla rozmydlená, že jsme se neměli kde osprchovat, takže chápu, že si to s Repou vysvětloval až s odstupem času, protože v tu chvíli asi nemělo cenu se s ním úplně bavit. No.
No ale vy jste si to vysvětlovali vlastně i přímo v pořadu v show Tiki Taka.
Ano, ano, a až tam jsem se dozvěděl právě to, o čem mluví Pavel, že on vytrhal ty sprchy, že kluci se neměli čím sprchovat nebo kde sprchovat. Takže to mělo ještě tuhle tu dohru, o které jsem nevěděl, ale byl to zajímavý okamžik. No.
Petr Svěcený je také pro spoustu, myslím, mladších posluchačů spojený s takovým prostě momentem, kdy se prostě objevoval pravidelně nejen na televizních obrazovkách, tak poslouchejte, zda vás napadne, o co jde.
Kvalita kádru obou mužstev je velmi vysoká, ale také vyrovnaná. Určitě můžeme z obou stran očekávat vyspělý taktický výkon. Míč trefil hlavou ideálně, brankář se natahoval marně. Nepříjemné, na tohle by si měl dát pozor, ze šaten by pak svému týmu pomáhal velmi těžko.
Jako málo který Čech může říct, že komentoval fotbalovou hru, videohru FIFA. A to byl ty.
To můžu říct jenom já a Míra Bosák.
No.
Byl to malinko jiný tón, než když odcházel Řepka do té šatny.
Ano, ale bylo to taky proto, že my jsme to namlouvali třeba 7 let po sobě, vždycky se vrstvily ty nové verze na ty staré. Proto taky byl mladičký Španěl Fabregas, i když už mu bylo 30, protože za to jsme nemohli, to prostě vzniklo v nějakou dobu a oni to pak používali i v těch nových verzích. Jo? A my, když jsme to namlouvali, tak se to namlouval vlastně do zdi. No, jo, to znamená, že si neviděl žádný fotbal, měl si před sebou scénář, my jsme si tam nějaký ty hlášky dávali i ze sebe, protože jinak to byla taková monotónní, nezajímavá práce, zajímavá byla docela finančně, asi proto ta česká verze už skončila.
A to jste na sebe koukali takhle? S Mírou jste na sebe
Každý zvlášť, a sešli jsme se třeba jenom dvakrát při tom natáčení a Míra tento měl rád, že třeba to namlouval 10 hodin v kuse a já jsem to vydržel třeba 2 hodiny vždycky intenzivně, takže jsem tam jezdil častěji to namlouvat, čili jsme se potkávali velmi málo i při tom namlouvání.
A jak si to představit, ten proces? Vám pustili nějaký údevek z té hry třeba přímo?
Ne, právě, že si vůbec neviděl ani obraz žádný.
Ani toho Fabregase
si to představil, jak je mladý, a teď tam ty výkřiky prostě solil jakoby do zdi.
A pamatuješ si, kolik jmen si tam třeba vyřkl? Protože já jsem to poslouchal teď právě takový sestřih na YouTube a je tam docela dost právě těch zahraničních hráčů, které jste jmenovali.
Ale ta jedna verze za daný rok čítala, jestli si dobře pamatuju, třeba 5000 různých hlášek, věd, zvolání, výkřiků a tak dále. To nebyla slova samostatná, ale celé ty hlášky, že jo, kterými jsme si okořeňovali vlastně svými vejšplechty. Mm.
To říká Petr Svěcený, který je dnes hostem desítky Pavla Horváta. Ta bude speciálně ještě jedním momentem, a to sice soutěží o lístky na derby pražských S na neděli do Edenu. Na konci nebo v koncovce pořadu budete moci soutěžit, dáme vám otázku, tak nás dobře poslouchejte a pak můžete volat.
Host desítky Pavla Horváta.
Dlouholetý sportovní komentátor, moderátor, který okomentoval třeba zlatý skok Aleše Valenty v Salt Lake City na olympiádě v roce 2002, ale přece jenom seš tady ve fotbalovém pořadu, tak se chceme ptát na ty fotbalové zážitky, nějaký, který ti jako první vytane prostě, že jsi u něj byl, že jsi ho komentoval třeba přímo na místě, jestli máš.
Asi je to finále Ligy mistrů 1999, ta slavná otočka Manchester United v nastavení proti Bayernu, jak tam potom...
To byl ty, jo.
To jsem byl já, bylo to na Camp Nou, takže ještě navíc jako 100 000ová kulisa fanoušků v Barceloně. Bayern celý zápas lepší, břevno, vedoucí gól a v nastavení potom Sheringham a Solskjær to otočili. A Colina, vlastně legendární italský rozhodčí, potom zvedal Samiho Kufura z hřiště. Ono se ještě hrálo, ještě nebyl konec a oni už nechtěli, že věděli, že to podělali. Tak to bylo jako silně emotivní zážitek, přestože tam vlastně nebyla žádná česká stopa.
A fandils?
Ne, jako já mám tu kliku a možná z části i tu smůlu, že celý život mi nebije srdce pro žádný klub.
To není možné.
Je to tak, fakt to je tak. A čili já vždycky fandím tomu momentu, tomu zážitku. To znamená, že když jako docházel k tomu obratu...
To je, ty prostě fandíš těm, co vedou.
No a nebo fandím těm, co prohrávají a najednou to otáčí.
No jasně, víš, to chápu, jako, no.
Takže tomu, co se dělo, jsem fandil. Ale jako bylo mi samozřejmě úplně jedno, jestli to vyhraje Bayern.
Počkej,
nebo
od mala ty, tak hrál si fotbal normálně?
Hele, hrál jsem fotbal asi měsíc za Viktorku Žižkov a asi měsíc za Slávy.
No.
Ale protože...
No jsem, a je to venku.
Ne, počkej, není. Protože jsem byl zároveň atlet a běhal jsem závodně a dělal jsem atletiku ve sportovní atletické škole na Žižkově v Jeseniově ulici, tak tam všichni ti učitelé nenáviděli fotbalisty. Nás bylo ve třídě asi 15, co hráli za tu Viktorku, protože to je Žižkov. A všichni museli skončit, jak by tě normálně vyhodili z té školy, z té třídy atletické. Takže my jsme nuceně museli s tím fotbalem přestat a já jsem ho pak asi nejčastěji hrával potom za tým České televize v 90. letech po boku Oty Černého a Roberta Záruby, Pavla Zuny a tak dále. No.
Já bych ještě zůstal ale u té vzpomínky na Camp Nou. Jak si představit tu komentátorskou pozici? Byla to třeba nejvyšší pozice, odkud si komentoval fotbal, protože ten stadion byl ohromný.
Na Camp Nou je to poměrně strmý, ale není to úplně nejkomfortnější, protože to přece jenom tím, jak je to obrovský, tak je to daleko. Jsou určitě stadiony, které jsou hlavně v Anglii, které jsou příjemnější pro komentování, ale zase jsou stadiony, které jsou nepříjemnější, což podle mě ten už vlastně není využívaný na fotbal, to je bývalý olympijský stadion v Mnichově, bývalý Bayern, ještě než byla otevřená Allianz Arena. A nebo v Římě, to je teda funkční olympijský stadion, tam je to strašně daleko.
No, je to daleko i do Šaten. Teď, ale já jsem tam měl možnost, když jsem tam byl z Galatasaray proti Láciu, a to fakt vlastně, jako fakt v opůli nemělo vůbec cenu jít do šatny, protože to si fakt přišel, sedl si, vyměnil si dres a šel si zpátky, jako, protože to fakt je daleko a i nepříjemná cesta, prostě jako hodně do kopce A samozřejmě pak na to hřiště to lepší, že to je z kopce, ale zase pak po zápase jdeš stejně do kopce.
Kdybychom tady měli nějakého kolegu, který třeba komentuje posledních 10 let třeba v České televizi, tak nemůže mít asi takové zkušenosti z cest ven, protože dneska už se to přece jenom dělá hodně z domova. V tomhle jste měli,
Petr začínal, když ještě se nesmělo ani vycestovávat. Takže.
To je pravda, ano, já jsem prošel všemi režimy.
Já jsem tě nechtěl jako urazit, ale...
Tak ty jsi začínal kdy v Československé televizi?
Začínal jsem v létě 1990, takže to bylo právě přesně po té změně. Bylo to paradoxní v tom, že mě bylo 16. Já jsem o tom vždycky snil, můj táta byl celoživotním zvukařem v Československé televizi, takže když mi bylo 5, 6, 7, tak mě brával na vysílání televizních novin v těch 80. letech a tak jsem o tom snil a on mi zařídil brigádu ve sportovní redakci v tom roce 90 a protože to byla taková překotná doba, tak já jsem tam zažil ještě ty, které jsem obdivoval z toho svého dětství, ale spousta z nich musela odejít vlastně po změně režimu, takže pro mě tam vznikla zajímavá skulinka, jakožto pro člověka, který ještě mutoval v té době, protože já jsem jako dozrával později a ještě jsem rost a mutoval, když jsem namlouval třeba první reportáže, tak to je komický to dneska slyšet. No a v té době jsem, a samozřejmě trvalo to taky 2-3 roky, než jsem vůbec jel točit první reportáž a tak dále, ale velmi rychle potom mě posadili do studia a nebo ke komentátorskému mikrofonu.
No to je zajímavý, že tebe učil táta jako v televizi zvuk, mě učil táta jednou pájkou, to trvalo asi 4 minuty, než jsem pochopil, že to je zbytečný. No a máma dělala v řeznictví, takže ta mě naučila jako dobře jako na kraje čunku a ohřát
si
párek.
Ale to se hodí.
To se hodí, no. To se hodí stejně tak jako tobě teďka ty čudlíky toho zvukaře, ale jako je to zajímavý, veď, ten vývoj těch lidí takhle mladých.
No a hlavně zajímavý je vývoj naší profese, to je novinářské, protože asi když jsi sednul na Camp Nou v roce 99 a sednul by si tam třeba dnes, ta práce a příprava na ní by se dost lišila, ne?
Lišila, ale lišila by se ještě oproti té době, kdy jsem úplně začínal na začátku těch 90. let, protože to nebyl internet. Počítače sice existovaly, ale v té redakci se výhradně ty texty třeba na vysílání psaly na psacím stroji. Jo, a tak si to představ, být bez internetu. Čili já jsem třeba, moje taková ta první práce v redakci byla zjišťování k materiálům, který přišly ze zahraničí, vůbec z těch informací k tomu. Třeba přišel zápas Bayern Frankfurt a zjistit, kdo dal gól. Dneska je to otázka 5 vteřin. Tehdy to bylo jako umění se vlastně dopracovat. Vůbec nebyl internet, takže jako nebyla to sranda.
A myslíš, že ta profese stále třeba má tu jednu hlavní potřebu prostě píly? Nebo třeba už dneska není takový nutný důraz na ten
no,
detail?
Tvoje manželka o tobě řekla, že jsi workoholik, že jo?
To řekla dobře.
Jestli jako si myslíš, že tohle byla třeba tvoje nějaká predispozice?
Byla to moje predispozice, protože si nemyslím, že bych měl nějakou predispozici výrazou, že bych třeba měl talent. Já jsem a navíc jsem byl...
Ještě jenom pro naše posluchače a pro mě, co je predispozice jako doslova.
No, že máš něco dáno do vínku.
Předpoklad.
No. Já to vím, já říkám pro naše posluchače.
No, děkujeme, že na ně myslíš.
No, a takže já jsem si ani moc nevěřil, a když jsem o tom vždycky snil, tak jsem si ale nemyslel, že bych někdy v té televizi mohl pracovat na těch vysněných postech, už vůbec ne, být někdy třeba před kamerou. Takže to byl fakt spíš sen, než nějaký cíl.
A v tu dobu, teď jsi říkal, že nebyl internet, což jako je jasný, a jaký byly možnosti se dostat k hráčům? Jako? Čekal jsi na ně před stadionem, třeba na nějaký rozhovor, nebo před zápasem zjišťoval si, dneska jsme se tady o tom bavili, jaký sestavy, prostě, jestli bude hrát, nebude hrát, jak jsi na to šel v té době?
No tak když jsme třeba jezdívali na každý zápas Ligy mistrů, vlastně jak jsi říkal, cestovalo se všude, tak ta cesta obnášela to, že jsi tam jel den dopředu a už si šel na předzápasový trénink.
Zavírali se tréninky taky?
Zavírali se třeba na tu druhou část, jo. Ale obešel jsi tam tiskovky, teď jsi tam bavil s kolegama novinářema, s jinými komentátory a tak dále, takže si vlastně čerpal tyhle ty informace. Podstatný je taky říct, že to, co jsme potom použili v tom přenosu, tak většinou byla taková první informace pro toho diváka. To znamená, že jsme byli nositeli toho novýho. Dneska už to není možné. Dneska oni všechno vědí, často vědí víc než my. Čili v tomhle se změnila ta profese, že ty jsi dneska servisman, měl by si skvěle znát pravidla, orientovat se v té hře a tak dále, dobře identifikovat, ale vlastně nerušit nějakýma příběhama. Za toho mýho mládí to bylo ne, že by si chtěl rušit fotbal nějakým příběhem, ale řekl si toho spoustu zajímavého, co vlastně ten divák slyšel od tebe poprvé. A to dneska už není.
A když jsme slyšeli tady tu ukázku z mistrovství světa 2006, kdy si okomentoval krásně ty góly Tomáše Rosického, předtím ten Kolerův, tak jste tam projevovali s Martinem Haškem spoustu emocí. Ale v té době si myslím, že to nemuselo tak nutně být třeba spojené s fotbalovým komentářem, být hodně emotivní. Proč dneska mám pocit, všichni řveme vlastně.
Ale já to v sobě mám, no. Tak to je, jak se mě Pavel ptá a tvrdí, že to není možný, že nikomu nefandím, tak já právě celoživotně, i proto jsem dospěl k téhle profesi, že já jsem sledoval, hltal každý přenos, ať to byl fotbal, hokej, tenis, atletika, psal jsem si všechno, všechno, co bylo v televizi, když mi bylo těch 10, třeba jsem nasimuloval doma mámě a ona věděla, jak na tom jsem, že mám angínu, abych mohl ležet doma 14 dní a dívat se na olympiádu v Sarajevu, zimní olympijské hry 84. Jo, takže opravdu každý přenos jsem viděl, každý jsem si psal.
A myslíš, že to máma věděla? Že
ona to věděla. Ne, dal se naklepávat teploměr, ještě jasně, byly ty jasně, rtuťový teploměry.
Nedával zo do čaje.
Ne, naklepal jsem ho, ale naklepal jsem ho moc a bylo jasně. Tam normálně 39,5. Jo. Jo, a on říkal, ježiš, to půjdem k doktoru. Já si říkal, ne, mami, ono mi zas tak špatně není, ale věděla. No, takže vlastně to, že jsem, abych se k tomu vrátil, tak jsem prožíval každý přenos. Brečel jsem, když čeští nebo českoslovenští hokejisti prohráli zápas na turnaji Izvěstí. Opravdu jsem brečel, bral jsem to osobně. Takže fanouškem jsem byl československýho sportu, ale ten klubismus ve mně nebyl a fandil jsem Spartě, Slávii, Baníku vždycky, když byli na té mezinárodní scéně a ty emoce právě k tomu patřily i v roli toho fanouška. Jo, a to se pak promítalo, protože jsem emotivní člověk a takže já, když jsem šel z fotbalu po komentování třeba finále 99 v Barceloně, tak jsem byl vyšťavený, jako bych ten zápas hrál, jo, prostě jako ten
Sheringan. A šel jsi slavit?
Šel jsem i slavit, prostě na hotel a tam samozřejmě byli fanoušci United, tak
vlastně, tak jako jsem prostě červený dres nebo tričko.
Já jsem připravený oba dresy.
Já jsem od vás.
Ale co se týče těch emocí a emotivních prožitků, tak ty si nastínil finále Ligy mistrů 99. Mám pocit, že jsme se už bavili o tom slavném gólu Marka Kincla v tvé souvislosti.
Tak to bylo emotivní ještě z jiného důvodu, protože to bylo 9. prosince 2003 a já jsem ten den se svojí první ženou byl u porodu. Bylo jasný, že ten porod proběhne ten den a Tonda Pařízek, věhlasný porodník, tak jsem mu říkal, hele, potřebuju, aby se dítě narodilo až po půlnoci, protože vysílám Spartu s Láciem v Lize mistrů. On říkal, to ses úplně zbláznil, to není možný.
To neudrží.
Tak jsem říkal, varianta dvě, je možný porodit do 4 odpoledne, abych pak mohl jet vysílat. On říkal, dobrý, zkusíme to. Dcera Kristýna se narodila prostě ve 3. Já jsem byl u toho prostě a pak jsem jel od toho porodu vlastně na Letnou, protože studio jsme měli na Letné. Byl jsem úplně mimo, ten fotbal jsem vůbec nevnímal a probudil mě Mára Kincl v poslední minutě, kdy dal Perucimu ten vítězný a postupový gol, takže Sparta tehdy postoupila ze skupiny pod vedením Jirky Kotrby do osmi finále. No, to bylo,
to,
myslím, že
to ví Honza maximálně.
To byl ten postup do jara vlastně.
Je to jedno, prostě postoupili do jako rozhodující gol, který jako, já to chápu, no.
A to mě probralo. No, takže a pak jsem samozřejmě slavil všechno.
Tak to jsi teď dobře vzpomněl. Loni, když slavil Adolf Šádek postup Ligy mistrů nebo předloni do nebo Plzně do Ligy
proti
mistrů
Karabachu,
no, tak vlastně ten taky říkal, že se mu narodila dcera.
Ten den vlastně, no. Takže pro něj to bylo taky emotivní. I z toho pohledu té narození té dcery a zároveň, že si možná zachránil on život, že? Protože tam se to otočilo v jeho prospěch, co se i finančního zajištění Viktorky týče.
Tam byl.
No, ale fotbalisti jsou vlastně těmi aktéry, které komentují vlastně lidé, jako jsme my, jako fotbaloví komentátoři. Jak jste to třeba během své kariéry prožívali? Sledovali jste, kdo vás trošku třeba natřel do hodně, oslavil váš gol?
A já mám v hlavě jednu otázku, já ti na to odpovím. A samozřejmě ty vlastně vnímáš jako takhle, dřív, přesně jak to bylo dřív, že jsi si ten zápas pustil možná na videu. Takže všechny zápasy jsem neměl možnost jako na ně koukat. Samozřejmě, když jsem dal gól, tak jsem si našel ten gól, pustil jsem si gól, nebo byly sestřihy v brankách, bodách, že jo, tak si to jako někde ve zprávách večer ještě podíval v 10 ve zprávách, jak jsme dali góly. Měli jsme u toho třetí pivo, tak jsme si zakřičeli, zafandili, že jo. Ale teďka ta doba už je taková, že vlastně si to pustíš a musím říct, že pak už si to poušíš bez komentáře, protože tě některý jako
štvou,
jo. A pak třeba, když je vidíš a oni se s tebou chtějí bavit normálně, ty komentátoři nebo novináři, tak úplně jako ti to není příjemný. Takže moje otázka je, jestli si někoho jako natřel a on pak s tebou třeba nechtěl mluvit, nebo naopak, jestli jsi s někým měl nadstandardní vztahy. A teď je to bez klubismu. Jako,
nadstandardní prostě vztahy jsem se snažil mít
s těma dobrýma. Jako.
No, protože jsem je komentoval v Lize mistrů. Jasně, takže když jsem jel komentovat Juventus, tak jsem samozřejmě kontaktoval Pavla Nedvěda. Hmm. On mě zásoboval jako spoustou informací, který jsem pak využil. Nevím, na téhle mezinárodní scéně myslím si, že možná nějakých 10-20% si mu odpustil, i kdyby něco jakoby zkazil, ale stalo se xkrát, že si někoho natřel a stává se to dodnes, že jo, kor třeba v té naší talk show tyky tak a tam natíráme dnes a denně někoho, nebo si z něčeho děláme srandu. Jasně. a je těžký, já to chápu, to nebrat pro někoho osobně, ale to víš, že jo, tak já si pamatuju, že jsem psal knížku s Milanem Barošem, měli jsme nadstandardní vztah a pak hrál, myslím, že to bylo už za Lyon, Ligu mistrů a prostě jsem ho natřel. A že přišla SMS-ka, no. Ale tak jako jsem říkal,
co tam bylo, srdíčko?
Hrál si blbě, no.
Roztržený srdíčko.
Ano.
Na žutě bejku.
No, takže jsem pak jako si to vyjasnil, že prostě, že hraje blbě, tak ho natřu. No.
A na čem ty jsi jako fotbalový komentátor nejvíc zakládal?
Na přípravě, to je jasný.
Na přípravě. Vidíš, jak mě Pavel zná. Hmm.
Tak ty emoce jsme probrali, vlastně příprava
emoce,
taky perfektní.
Příprava, no, tak tím, že jsem nebyl žádný jako fotbalista, jako říkám jenom amatérský, protože spíš jsem dělal závodně atletiku, tenis a baseball, a ten fotbal k tomu vždycky nějak, tak jsem nemohl jako těžit z nějaký úplně odborný znalosti, ve smyslu, že bych to zažíval.
Už ti to někdo nadhodil, jako? Jak mě můžeš komentovat, když jako neuděláš si žongly, moderně řečeno.
No, tak jako občas, jako mě osobně si nemyslím, že by mi to, tak nadhodil mi to Venca Němeček, mi to tehdy řekl v Tikitaka ze srandy a pak mi nějaký lidi psali, že konečně ti to někdo napsal a já jsem říkal, no to je super, teď jako nahráváme na smeč, jasně, a když někdo jasně zasmečuje, tak to máme rádi a teď má pravdu, že jo, tak jako, ale nikdo, kdo z nás to jasně na té jeho úrovni hrál a jako jestli je lepší fotbalista Míra Bosák nebo já, nebo někdo jiný je směšný v té naší jako úrovni.
Není to vůbec důležité. No. Každopádně posloucháte dál Desítku Pavla Horváta, my se dostaneme taky k takové mimo novinářské činnosti Petra Svěceného, který je právě dnešním hostem.
Host Desítky Pavla Horváta.
Teď se si dotknout i toho pohledu z druhé strany, který ty si získal díky dvěma angažmám, když si odešel z České televize, působil si v Mladé Boleslavi jako ředitel komunikace nebo marketingový ředitel a pak vlastně jako tiskový mluvčí svazu a reprezentace na tehdejším Českomoravském fotbalovém svazu. V čem se třeba změnil tvůj pohled na celou tu branži?
Bylo to zajímavý, je pravda, že já jsem z České televize odcházel v roce 2008, protože tím, že jsem tam byl od těch 16, tak už jsem všechno zažil, byl jsem 7x na olympiádě, na všech šampionátech a tak dále a ne, že bych si toho přestával vážit, ale byl jsem fakt vyhořelej, měl jsem i zdravotní problémy, osobní problémy, takže všechno se to jako nakumulovalo, já jsem cítil, že musím pryč a prostě přišla nabídka z Mladé Boleslavy, kdybych ji tehdy nevzal, tak vím, že bych do půl roku vzal něco jiného, takže to bylo jenom prostě náhoda, že zrovna tehdejší prezident a majitel, dneska čerstvě už není, Pepa Dufek, vlastně odešel, že nedávno z Mladé Boleslavy, a Jaromír Šetrle tam pracoval na pozici generálního ředitele, tak mi oba hodili takzvaně laso a já jsem toho využil a jsem strašně moc rád, že jsem, a navíc pozor, nebyl jsem jenom ředitel komunikace nebo marketingu, ale i ředitel obchodu, takže opravdu jsem měl pod sebou i zodpovědnost nějak za rozpočet a tak dále, byl jsem člen nejužšího vedení toho klubu a měl jsem možnost konečně poznat z té druhé strany, jak to opravdu funguje, protože do té doby, a dovolím si tvrdit, my všichni na tom druhém břehu jsme byli teoretici, že jo? Tak nějak jsme se domnívali, jak to může fungovat, jak se tvoří rozpočet. Mluvíš o tom, ale nevíš o tom úplně do detailu. Tak teď jsem poznal ten detail, strašně mi to pomohlo. Pak samozřejmě se objevovaly hlasy, tak když si přešel k ním, tak už nemůžeš se vrátit zpátky a být znovu novinářem, tak to mi přišlo přitažený za vlasy, jo, že bych jako potom třeba nějak jakoby nadržoval Mladý Boleslavi, to je úplně nesmysl, ale jako chápu to, že i to.
No ale trošku jim fandíš teďka, jako.
Myslíš?
No, tak dneska jim budeš fandit.
Dneska jim budu fandit.
Dneska budeš fandit tomu, až budou dávat gól.
Ano, tak, ano, v Arménii.
Ale tehdy to byl úplně jiný klub, ne? Protože to byl ten začátek éry, kdy oni ještě byli vlastně nováčkem v první lize, to bylo 5-6 let poté, co postoupili.
No, ale už hráli Evropu a už byli někde třeba v té první čtyřce a já jsem tak nějak cítil, vlastně kromě Slávie, Sparty a Baníku v roce 2004, to byl Liberec, myslím, že poprvé 2002, kdy se stal mistrem, pak 2006, 2012, a že ta Boleslav je další na řadě. To, tak jsem to cítil, protože měla Škodovku za sebou, obrovskýho generálního partnera, skvělý finanční zázemí, sportovní podmínky, dva borce, který rozumějí fotbalu na těch vrcholných pozicích, takže jsem tam šel, když to přeženu, vyhrát titul. No. Jo, a to mě lákalo.
A teďka jako pohled to, podle mě jako práce toho novináře nebo televizního jako moderátora, komentátora je jako časově různorodá a tady to si musel chodit normálně, neříkám, že jste měli píchačky, ale měli jste určitě ráno nějaký meeting, to znamená, že si dojížděl z Prahy do Boleslavy.
Dojížděl jsem, bydlel jsem tehdy na okraji Příznivém, na východním okraji Prahy, takže jsem to měl asi 25 minut z domova, takže jsem dojížděl každý den. A je to
což
pravda,
v dnešní době je směšná porce minut.
Pokud
jako
si vzpomeneme, já i ty, no, jak dlouho jsme cestovali do Radiožurnálu, tak to bylo mnohem déle. Ale byl to jiný režim a tehdy, protože to byla změna, tak se mi to líbilo, že to byl najednou pravidelný režim, najednou volné víkendy, samozřejmě jeden den se hrálo, vlastně, tak to jsme na zápasy jezdili, ale ten druhý den byl volný. A zase v té naší novinářské nebo televizní branži naopak víkendy jsou vlastně nejvytíženější, jo? Takže mně se líbilo být s rodinou doma a tak dále, ale prostě pak zase přišel ten svaz a nároďák a pak jsem vycítil postupně, že ta moje role je u toho mikrofonu a před tou kamerou.
Mě ještě pořád zajímá jenom ta Mladá Boleslav. Je to takový klub, který často vzbuzuje kontroverze mezi fanoušky, protože vlastně dlouhodobě je zajištěný, ale dlouhodobě vlastně nemá úplně velkou podporu. Pochopil jsi tehdy trošku to, co se tam kolem děje a myslíš, že se to hodně změnilo?
Pochopil jsem to a myslím, že se to moc nezměnilo a bohužel si myslím, že se to tolik asi nezmění, protože to není tradiční fotbalová bašta, je to dáno tou Škodovkou. Samozřejmě je to analogie trošku co třeba jako je v Německu ve Wolfsburgu směrem k automobilce, ale tady je to tak, že prostě je tam klub se skvělým zázemím, s financema, ale ta Škodovka má silný odbory a ty odbory vlastně těm svým zaměstnancům, který jsou 10 000, tak dává různé benefity a jedním z benefitů byl i ten fotbal. To znamená, že ty si dostal třeba to přeženu a zjednoduším permici na fotbal jako zaměstnanec automobilky, ale třeba nejsi vůbec fotbalový fanda. Šel jsi tam jednou nebo jsi tam nešel nikdy, uklidil jsi to do šuplíku nebo si s tím udělal něco jiného s tou permanentkou. Čili my jsme měli vyprodáno z hlediska prodeje permanentek, ale tu atmosféru jsme
rádi. Takže si to vlastně ani ten lístek nemohl nikdo koupit, vlastně, kdyby ho
skoro
chtěl.
Skoro ne, tak nějaký procent to se nechávalo jasně, do prodeje. Ale bylo to vidět i na prodeji třeba dresů, jo, fanshopu a tak dále, že ten klub prostě nebyl tradiční fotbalovou baštou.
Když se to teď stáhne na současnost, jak se kluby prezentují ven, sociální sítě v tom hrají prim, jako myslíš, že jdou dobrým směrem třeba ty české kluby?
Myslím si, že skvělým směrem jde především Sparta a Slavia, ale vlastně i ty další kluby, když vidíš třeba menší kluby typu Teplic, Hradce, co dělají s klubovou identitou, jak komunikují s fanoušky a tak dále, tak si myslím, že v tomhle tom jsme udělali obrovský krok dopředu, stejně tak jako v té sportovní kvalitě.
A když se pak dostaneme k tomu druhému angažmá v uzovkách za tím břehem, tak i na svazu to myslíš dělají pořád dobře, jako když tam byl ty, nebo jak to tam vlastně funguje z tvého pohledu?
Zone Rejpej.
Ne, tak já se chci zeptat jako Petra, teď? Protože jsme novináři oba,
a
tak
pojďme
prostě
nejdřív tenkrát na svaz.
Tak tenkrát.
Na svaz.
Tenkrát to bylo těžký, protože jsme tam přišli v éře Ivana Haška, to mě zase lákalo, já jsem takovej.
Počkej, jsme přišli?
No víc nás bylo jako nových ředitelů.
Celá parta.
No právě nás bylo asi 5, 6, 7, jo.
A znali jste se?
Květen 2009 to byl, jsem se
koukal. Já jsem jenom opravdu jako dostal nabídku od Ivana Haška a šel jsem tam sám. Myslel jsem si, že si budu moct přivést nějakého kolegu, což se nestalo. Ta realita na tom svazu tehdy byla jiná a prostě nás tam přišlo jako málo na to, aby třeba se dalo něco měnit a byli jsme hozený mezi spoustu zaměstnanců, kteří tam byli z té předchozí éry a v tom to bylo velmi těžký to bylo i v nějakých změnách, které třeba by člověk i chtěl dělat, ale byli jsme strašně opatrní, aby se neudělala chyba nějaká, když teda jdeme v úzovkách čistit český fotbal, tak aby jsme neudělali stejnou chybu, někde prostě nepodcenili nějaký výběrový řízení na něco, takže ty změny vlastně se neděly, dělo se to strašně pomalu a já jsem zjišťoval, že to není vůbec práce.
A s odstupem času myslíš si, že kdybyste byli jako větší dravci a řízli do toho, že by se třeba něco pohlo?
No tak v té době si myslím, že jo. V té době si myslím, že jo, protože Ivan potom z toho vlastně utek. Já jsem z toho utek ještě o rok dřív, protože jsem cítil, že to není pro mě to prostředí. A to teď nemyslím, že je všechno špatně tím prostředím, jo. Já nejsem taky dokonalý v žádném případě a prostě tahle práce, tohle ty práce není pro mě. Ale kdyby z toho ten Ivan neutek a opravdu přesně, jak říkáš, měl kolem sebe ještě třeba další dva, tři dravce, kteří chtějí změnit něco, tak by se něco změnilo, jenže potom Ivanovi se to trošku vrátilo zpátky, přišel Míra Pelta, vlastně se do pozice místo předsedy dostal Roman Berber, že jo, protože ten tam za Ivanáška samozřejmě nebyl, že jo, vůbec a neměl žádný jako ani skrytý vliv.
Ten ještě nepískal, ne?
Já nevím už, no, ale prostě jméno Berber vlastně, já tam byl rok a půl, ale v té éře, kdy jsem tam byl já, tak vůbec jako nebylo v popředí ani v pozadí.
To je 2010 rok.
2009-2010.
Petr končil, teď to bude 14 let v listopadu.
Vidíš, no.
To letí. Ale každopádně...
A hned začínal někde.
No, ale...
No, pak jsem už začal dělat jako na sebe, udělal jsem si agenturu a vlastně jsem začal vyrábět různý televizní pořady a dodávat je televizím, nejenom té české, ale i dalším televizím. A pak vznikla O2 TV a vlastně od prvního dne téhle té televize, která začala vysílat fotbaly, tak tam jsem.
Ale ještě přece jenom k tomu tématu té reprezentace, jako já mám dlouhodobý pocit, že ona je prostě takovým tím terčem, tím hromosvodem, když se něco nepovede, tak u té reprezentace to jako je vidět úplně nejvíc ze všeho, jako z těch různých sportovních disciplín, sportovních týmů, kterým tady fandíme a jako nevím vlastně, čím to je, jestli opravdu je to nějaký důkaz toho, že lidé to dlouhodobě jako si na to budují špatný názor, nebo jestli špatně pracuje teda ten marketingový tým reprezentace, víš, že jaký ty z toho máš jako aktuálně z toho národního týmu dojem?
Já nevím, jak to je jinde, ale mám pocit, že třeba ve Španělsku, tak Španělé teďka jsou jako mistři Evropy, že jo, a měli taky před těma 14-15 lety zase velkou slavnou éru, ale že jinak, když jsou takový ty normální roky, tak taky se tam prali s tím, že reprezentaci vlastně nikdo nefandí a že se fandí Realu, Barceloně, je tam mnohem víc ten klubismus a u nás, že jo, my jsme mnohem menší, ale jako vyprodat třeba zápasy na národní tým je složitý, bylo to složitý, i když jsem tam byl já, vím, že prostě ten nároďák netáhne. Samozřejmě, když byl v nároďáku Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Šmíca a celá ta Petr Čech, Tomáš Rosický, celá tahle ta generace, to bylo něco jiného, my jsme byli v žebříčku druhý na světě, jo, a hráli jsme třeba nejlepší fotbal v Evropě.
Jo, já bych jenom k tomu klubismu, vlastně já bych to popsal takhle, u nás, jo, Sparta hraje Ligu mistrů, vyhraje, tak Sparťany to zajímá, Slávy si dělají, že jako je to nezajímá, vlastně ty ostatní týmy, kde ta fanouškovská obce není tak veliká, tak samozřejmě to přijmou, protože je to úspěch. Na druhou stranu, když Sparta prohraje prostě v Lize mistrů, tak Sparťani jako úplně z toho nadšení nejsou, no ale Slávisti, že jo, si to vychutnají a ty ostatní jako budou hledat to, co bylo špatně. A ten nároďák prostě je nad tím vším a tam prostě ten neúspěch se jako neodpouští a tam Sparta, Slávie, Plzeň, Olomouc, prostě všichni ty fanoušci se spojí do toho, že jako to pozorujou, protože v tu dobu se ta liga prostě nehraje a ta pozornost je na to upřená, takže proto možná jako je to takhle postavený, jo, takže tam ten klubismus je v tom podstatný.
My jsme se bavili i tady vlastně o tom, jak teď hrála česká repre naposledy, vyhrála nad Ukrajinci, vyhráli, ale stejně se pak nejvíc mluvilo o tom, že pár hráčů vlastně jako vyčetlo fanouškům, že je dostatečně nepodpořili na stadionu. A tady se možná dostáváme k té práci toho, nevím, marketingového ředitele nebo nějakého činovníka v PR, že jestli jako tam dělá dobrou práci, protože mám pocit, že tohle prostě musí nějakým způsobem být pošetřeno.
To ti řeknu hned já, jako ono po tom zápase to nemá šanci jako stihnout. Jo,
že ten hráč
jako...
je tam tolik v emocích.
Dá se edukovat trošku už dopředu, jo? Se to vědělo, že bude plný stadion Ukrajinců, že jo?
No, to se vědělo, ale jednak se nevědělo, jak to dopadne, jo, takže před tím zápasem oni, teď já fakt nevím úplně přesně, kdo to tam dělá, nebo kdo je za to zodpovědný, ale ono taky přijdeš za tím hráčem a mi řekne a před zápasem, ty se soustředí a on ti řekne, hele, po zápase, řekne, hele, nech mi bejte, a teďka jdu hrát, jako, teď jako, mě to úplně jako nezajímá, co budu říkat po zápase, no a po tom zápase, jako ten hráč je v nějakých emocích, ještě když se ti ten zápas vlastně jako povede, jo, a ty to cítíš, jako já proti tomu nemám vlastně jako nic, protože mě to mrzelo taky, já jsem tam vlastně byl osobně a nebylo mi to příjemný prostě a to jsem jako nehrál, takže si dovedu představit ty kluky na tom hřišti, když jako slyšíš šajbu, ty vole, tak to není úplně příjemný.
Jo. Akorát prostě to, co bylo předtím, tak nebylo to šťastný, že to ty kluci použili teď a já bych to možná trošku přirovnal k Petru Radovi, který taky má něco, nosí v sobě a vlastně, když pak se povede nějaký úspěch, vyhraje nějaký zápas, tak vlastně to tam vůbec říkat nemusí a on si to jako s gustem třeba jako vyřeší, že jo, na tiskovce.
Jasně, jo.
A vůbec by to tam být nemuselo a byl by klid.
Ale tam je dobrý, že vlastně všichni ty novináři potom skočí.
No,
rozumíš.
Zaplať pámu za něj.
Je to zajímavý a ty lidi to chtějí, jako teď si zmínil třeba Petra Radu, ale prostě takový ty vyjádření, fakt jako když si do někoho píchneš, nebo pak jsou tam ty výměny názorů s tím jako konkrétním novinářem, který tě jako prostě natírá a ty víš, že ti třeba nefandí, nebo dělá, že ti fandí a ty se dozvíš, že jako to tak úplně není a pak mu to jako můžeš prostě před těma kamerama a tím mikrofonem, a už to nejde vzít zpátky, už to všichni to slyšejí, jemu to je nepříjemný. Škoda někdy, já jsem měl takovou myšlenku, že by bylo dobrý třeba někdy jako pozorovat i ty novináře. Víš, a zeptat se ho na rovinu především, a tak mi řekni, co by si třeba ty s tím udělal, jo? Nebo co se ti nelíbilo, nebo dneska, co se ti, nebo naopak, co se ti líbilo, jak by se chovali ty novináři, víš, jako, protože ono za tím mikrofonem nasvícenej TV není to kolikrát úplně příjemný, seš pod obrovským tlakem, ještě když se ti něco nepovede a on do tebe pálí a ty mu to vlastně nemůžeš jako vrátit. Jo?
Ale to, co jsi se mě ptal před chvílí, takový ten argument, jestli mi někdo vpálil, že jsem nikdy nehrál vrcholově fotbal, mi přijde ten argument poměrně lichej,
jasně.
Protože Jürgen Klopp nebo José Mourinho taky nehráli jako vrcholové, úplně na té vrcholné úrovni a podívej, kde jsou v té své branži, čili podle mě by tam měla být výčitka, ty komentuješ blbě, neumíš pracovat s češtinou, používáš parazitní slova a tak dále, vyčistit tu tvoji profesi, protože ty jsi komentátor, ty nejsi fotbalista Realu Madrid.
A tak já doufám, že to bral jako...
Ne, jenom to vysvětluji.
Ale je pravda, že samozřejmě v té komunitě těch fotbalistů se o tom prostě bavíš, jo, jako řekneš, jak on mě může komentovat.
Když neudělá tři žonky.
On chodí, má jedno rameno 10 cm dole, kulhá na levou nohu a kritizuje mě, že blbě běhám třeba. Mně se to osobně stalo, já mám jako zrovna z České televize jako s komentátorama jako nějaký, jako ne útoky, ale komentáře jako k mojí váze. Já jsem mu pak říkal nejmenovaným, říkám, tyhle, podívej se na sebe, jak vypadáš. Jo, co umíš a komentuješ mě, kritizuješ mě, já hraju Ligu mistrů, ty vole. Jo, víš, jako, to tě urazí prostě, jako bohužel, já vím, že je to jeho práce, ale ty jako, je to ta hrana toho respektu, jako by tam prostě měla být.
A měla by být přesně oboustranná, to víš, že když Petr Rada řekl o třech žonglech, že jsem okamžitě šel na zahradu s balónem a na boso jsem udělal žongle, tak dal jsem jich asi, já nevím, 18, jo, takže jsem říkal, dobrý, tyve, prošel jsem.
No, podle mě jich šlo spoustu.
Já taky jsem vzal balón, podle mě.
Asi 4.
Ty, ale bál jsem se, no, druhý a už to padalo. Dneska je hostem Desítky Pavla Horváta sportovní a televizní moderátor a komentátor Petr Svěcený.
Host Desítky Pavla Horváta.
Ty už si to nakousl, jsi od začátku spojený taky s televizí O2 TV Sport a vlastně jsi tam teď v pozici hlavně moderátora a to mě přivádí na otázku, zda si za ta léta praxe vypozoroval, jak moc odborný ten přístup má být, vlastně jakou odbornost chce ten divák u televize. Víš, jestli mi rozumíš, prostě kolik rozborů, jak to vyvažovat s nějakou zábavou, takovými těmi možná třeba obecnými prohlášeními.
No, tak myslím si, že u těch přenosů dneska je ten trend takovej, a třeba v jiných zemích je to jinak, jo, ale že by to měl být mix, to znamená, mělo by to být dobře uvolněný, troška zábavy, ale ne nějaký nucený.
Teď se bavíme o přenosu ligového zápasu,
ano,
třeba.
Ano. Že by tam i to odlehčení, ale každý jsme jiný, že? Každý jako divák chce něco jiného, takže si myslím, že by to měl být takový jako mix, ale převažovat by měla ta odbornost. Dneska se hodně jedou analýzy, data a tak dále a vidíš to i na těch expertech u nás, že je tam taková ta svatá trojice, Kuba Podaný, Zdeněk Folprecht, Tonda Rosa, ty v tom jako excelujou, připravujou se opravdu jako na každý zápas a tak dále. No a právě proto, aby si třeba uspokojil všechny fanoušky, tak zase jako protiváhu máme třeba pořád Tiki Taka, kde ale ten fotbal úplně nezmizí, že jo? Některý fanoušci třeba říkají, to je prostě, tam jenom si děláte srandu a to, ale není to pravda, že jo? Jako někdy se to odlehčuje víc, někdy míň. I tam dbáme na to, aby ten vtip vzniknul jako v tu chvíli, aby to nebylo nic jako, že tam si jdem povídat jenom vtipy, není to pořád o historkách, je to spíš o glosách a něco, co jako vznikne v tu chvíli, je, ale ten fotbal tam pořád je.
Je dobrý, že ten fotbal ti prostě nabízí vlastně fakt jako každý ten den vlastně hrací se uděje tolik situací, který si můžeš jako z toho vytáhnout a buď vytáhneš ten příběh, u kterého někdo brečí a raduje se, anebo vytáhneš ten příběh, který můžeš třeba když dá gol Vimr, že jo.
No. Obránce Slovanu Bratislava, rakouský to hráč. Nicméně k tomu teď se váže i otázka na to, prostě, že ten fotbal se občas bere příliš vážně, mi přijde. Že i tady na Radiožurnálu Sport, když máme ranní vysílání, tak nějak k tomu přistupujeme, trošku se snažíme zgrácí s nějakým odlehčením. I s Pavlem, když se bavíme, prostě jak třeba Petr Svěcený má rád to fotbalové podání.
I třeba musím vás tady pochválit, protože jak došlo tady k angažmá Horvyho, tak o to víc jsem vás začal poslouchat, protože já to prostě chci. Ale říkám, každý jsme jiný, máme tady 10 milionů trenérů fotbalových v téhle zemi a vlastně i 10 milionů fotbalových fandů a každý chce trošku něco jiného. Takže já mám rád ten mix, když se podíváš do Itálie, jak to dělají, to je hlavně zábava, ale i v Anglii, když vidíme ten styl prostě prezentace před zápasem, tak tam vidíš jako vtípky a tak dále, možná víc než u nás, takže souhlasím, že u nás je to v současnosti a je to i třeba dáno teď dobou podcastů, kterých to jsou desítky, možná i stovky a jsou hodně odborný, hodně navážno a vlastně, ale říkám, někoho to baví, proto to asi existuje, kdyby to někdo neposlouchal, tak to neexistuje, ale já prostě to mám rád jako i se zasmát u toho a beru to jako nějaký i typ show businessu vlastně.
Tak je potřeba jako říct, že bychom možná i tady potřebovali, že bychom to třeba ve čtyřech utáhli nějakou jako 20-letou blondýnu.
Jakou zpěvačku.
No nebo nějakou jako dobře vybavenou jazykově a fyzicky, aby nám tady třeba řekla nějaký svůj pohled na fotbal. Myslím si, že by bylo daleko víc zhlídnutí třeba i v rádiu.
Jo takhle, že nás můžou vlastně poslouchat lidi i na YouTube. No nicméně, když jsme tady zmiňovali tu nejsledovanější televizní show, tedy Tiki Taka, tak ty se na ní připravuješ jako prostě na to, že musíš odprezentovat vlastně i své znalosti o 8 zápasech toho kola plus dalších, jako kolik toho stihneš vidět za víkend?
Tak většinou ještě o víkendu vysílám a když vysílám v neděli, tak je to náročný v tom, že přijedu domů v 10:30 po vysílání a dneska to vysílání je 9-hodinový, protože máme 3 hrací sloty v rámci ligy, takže tam seš od oběda až prostě do 9.
Takže 12.
Takže je to klasická 12. No a sednu k počítači a vlastně začnu dělat takovou tu poslední, ale nejintenzivnější přípravu. Něco si můžeš jakoby připravit dopředu, ale spoustu toho ne. Proto mám kolem sebe skvělý parťáky, Honzo.
Třeba tebe.
Víš, protože je to týmová práce, rozhodně to není jenom o mě a vlastně i ta Tiki Taka jako v tom vysílání potom, to není one man show ani two man show, ale je to prostě podle mě ta silná zbraň tohle pořadu je, že nás tam prostě sedí 6 a bavíme se o tom, co lidi zajímá.
Ale tohle mi přijde taky docela důležité téma, kolik těch zápasů člověk musí vědět, aby o tom mohl vlastně něco říkat, protože jak říkal Petr, spousta podcastů, všichni vypadají, že o tom ví všechno, ale jako fyzicky to nejde, ani časově to prostě nejde zvládnout.
Je to tak, fyzicky to nejde stihnout, je potřeba jako samozřejmě je dobrý, když si můžeme spolu říct před tím, o čem se budeme bavit, protože samozřejmě fakt jako nemůžeš vidět, prostě nejde to zvládnout 8 zápasů první ligy, protože se hrajou i nižší soutěže, třeba Most hraje v neděli v Teplicích s Bčkem, ale to je jedno.
Premiéra bude.
Hmm. Kolik bude lidí?
No z Mostu by mělo přijít,
celý Most.
Slyšel jsem, no to nevím, jestli celý, ale jezdí jako kotel.
Bude přenos severce ještě.
Dost početný, to je možný, bude plátno. Se někdo neukradne, ale...
Ale hrajete na stadionu Josefa Masopusta teda, doma?
Doma jo, no, aha. Ale my hrajeme v Teplicích to první kolo, no. Na Umělce, na Stínadlech.
Dobře, tak přijďte posluchači.
A teď byla tam myšlenka, že je spoustu zápasů, k meritu věci, pojďme, že je spoustu zápasů a vlastně obecně bys to měl jako pojmout tak nějak celý, určitě highlighty vidět, že jo, góly, protože to je to, co lidi vlastně nejvíc zajímá, ale pak jsou věci, jako jsou, nevím, strkanice, nějaký fauly, nebo šance, které se třeba neproměněj, jo, fakt bys to jako všechno měl minimálně třeba vidět, když jdeš někam do tohohle pořadu, nebo i k nám, tak já musím říct, že možná tak nevypadá, ale taky se připravu, aby mě něco nezaskočilo, protože potřebuji vědět jako o tom jako všechno a samozřejmě, když o tom nevím nic, tak by to bylo jako hloupý tady jako dělat chytrýho a říkat, no, jako byla to pěkná akce, ale vlastně nevím, jak to vypadalo, no. Takže tak, no.
A aby si získal ten celkový obraz od té výkonnosti třeba daného mužstva, ty máš zkušenost, Petře, třeba kolik potřebuješ zápasu, kolik měsíců sledovat nějaký ten tým a říct si, jo, tak vím prostě, že můžu říct, ti hrou třeba nějak.
Ale jako v současné době to úplně nejde, to takhle se zaměřit, protože toho je tolik, že tě to i vlastně vybízí k tomu jít po povrchu, jo, proto dneska se čtou jenom titulky, sledují jenom góly, no, máš různý aplikace, víš, kde to najít, tady vidíš, že Láďa Krejčí si dal vlastní gól v Žironě, no tak se koukneš jenom na ten gól. Jo,
ale prostě. Jak vypadal ten zápas?
A třeba tam měl jako 20 skvělých obraných zákroků.
No, ale víme, že si dal vlastně.
No, a ještě prostě, se kouknu na známku, tak ta nebyla zas tak hrozná na to, že jo, do té známky jeho se to vždycky promítne hodně. Takže asi hrál dobře, ale nevím, ten zápas jsem neviděl včera.
Na druhou stranu to je to samé, jako když minule na PSG udělal ten skvělý obranný zákrok, taky už lidi nevěděli, jak vlastně hrál dohromady.
Přesně tak, ale ten zákrok jsme viděli všichni.
Já nevím, jestli jsi se k tomu chtěl dostat, jo, ale ty jsi mě pozval na jaro už teďka do té jako výjimečný
O2 arény.
Určitě jsem se k tomu chtěl ještě dostat.
Já jsem se chtěl dostat, protože tam by měl být jeden host, který mě jako hodně zajímá.
Toho hosta řekneme, ale nejdřív zasoutěžíme.
Jo.
Tak milí posluchači, teď budete soutěžit o dva lístky na zápas Slavia Sparta, takový mimořádný ligový zápas. Číslo do studia vám řekneme, až řekne Pavel otázku, nebo jí mám říct já teda. My jsme se na nějak
domluvili. Ne, já řeknu otázku, ty si řekni číslo.
Pavel Horváth řekne otázku.
V kterém roce začal Petr Svěcený pracovat a komentovat v československé televizi?
Padlo to v dnešním pořadu, číslo do studia 221 552 222.
Já si to pamatuju.
Znáte, Pavel si to pamatuje a máme tady prvního volajícího. Kdo se dovolal, dobrý den.
Ahoj, tady Martin.
Martine, ahoj, tak tušíte, kdo se tedy, kdy Petr začal pracovat v československé televizi?
No určitě to bude, budou to devadesátky.
No jo,
tak
ale...
Tak určitě, ale musíte říct ten rok?
A mám nějakou toleranci, aspoň 2 roky.
Ne, 2 měsíce.
2 měsíce, jo. Takže já si tipnu, že to byl rok 1991.
Na ten měsíc?
Měsíc bych tipnul, že to je v první polovině roku. Takže...
To není měsíc, ale...
No.
Martine, pojďte, zkuste nějaký měsíc a jdem od toho, když tak.
Takže zkusím leden.
A vy jste v té toleranci,
to
tak gratulujeme. Pavel Horváth a jeho tolerance, to je fantazie.
Protože to bylo 1990 dokonce. No. Už, jo. No.
Takže to je vlastně s tou dvouměsíční tolerancí.
Dvouměsíční výpovědní lhůta tam byla.
tak vám gratulujeme, máte 2 lístky na derby, tak půjdete.
Děkuju moc, určitě půjdu, strašně rád.
Je to v Edenu, to pro vás není problém.
Vím o tom, fandím sice druhý straně, ale budu tam inkognito.
To je dneska důležité.
Jako tak... Petr Svěcený.
Tak vám gratulujeme, děkujeme, že posloucháte a užijte si fotbal, po pořadu se vám ozveme na vaše číslo a řekneme si podrobnosti. Tak díky za váš telefon a mějte se fajn.
Mějte se hezky, naschle.
Tak, Pavel Horváth může pokračovat s tématem, tedy Tiki Taka Live v O2 aréně.
No ne, já bych jako poprosil Petra, aby nám jako o tom řekl, protože mě to říkal po telefonu v autě, v té pražské zácpě, tak bych si to poslech ještě jednou jako oficiál, originál.
Ano, Tiki Taka Live, my jsme s tím začali jezdit s touhletou show po velkých halách, vlastně letos, poprvé to bylo v březnu, kdy jsme dvakrát měli O2 Univerzum, halu pro 3,5 tisíce lidí a Pavel u toho byl, musím říct, že exceloval, byl si skvělej, normálně publikum tě vytleskávalo, takže jsem rád, že se uvidíme i v té největší hale u nás a vlastně jedné z největších hal v Evropě, je to velký sousto pro nás a je to 15. března, lístky už se prodávají, ale právě proto, že to je obrovský sousto, obrovská výzva, no tak dbáme na ty hosty a tam, kam míříš, to je host výjimečný. Je to vlastně, Honzo, nevím, jestli to víš, je to jediný fotbalista v historii lidstva, který vyhrál Ligu mistrů se třemi různými kluby. S Ajaxem, s Realem Madrid a s AC Milan. No.
Já si ho pamatuju s AC Milan teda hlavně.
Jo, já taky. Já i z toho Ajaxu v 95. to byl takový velmi mladý tým, no prostě jmenuje se Clarence Seedorf a ten s námi bude na pódiu jakoby show Tiki Taka Live 15. března v O2 Areně.
Já jsem se od tebe odklonil, promiň, já jsem teď tady hledal na počítači právě písničku, kterou jsem sliboval, že ji pošlu a on ji naspíval Clarence Seedorf, že by teoreticky taky mohl zaspívat, tak jenom krátký údevek, jestli to pojede, on totiž umí podle mě docela pěkně zpívat. Sitting in the morning sun.
Oh, I'll be sitting till the evening comes. Ten zastřený hlas, no. Jako dobrý.
Doutníček proběhl.
A trošku jako zrodila se hvězda Bradley Cooper a ne?
No a Lady Gaga vlastně.
A Lady Gaga. Teď kdyby začal zpívat Lady Gaga, tak normálně jsem v tom filmu.
Takže Clarence Seedorf nejen tedy rekordman.
Že bych se naučil zpívat
titulu
jako Lady Gaga.
Je to varianta, ano.
Ne, ale tak dá se říct, že vlastně v té profesi, když člověk něčeho dosáhne, tak má pak před sebou takovéhle, my tomu doma říkáme, když teďka si natáčí CDčka, takové počiny. A tohle je tedy velký počin, prostě postavit se takhle na pódium před 18-20 tisíc lidí a prezentovat nějakou fotbalovou show. Jako fotbalová show, to taky jako vlastně je dost netradiční věc. Jak to udělat, aby to ty lidi prostě bavilo?
No tak musíš tam to ještě líp zmixovat, než v tom televizním pořadu. Samozřejmě je to hodně o humoru, proto tam jsou lidé typu Kuby Prachaře, Richarda Genzera nebo Kuby Koháka. Chystáme i samozřejmě dámské obsazení v loni, nebo v tom prvním ročníku excelovala Petra Nesvačilová. Jo, takže musíš tam každému dát něco, musí se tam zpívat v podání těch největších hudebních S, což taky chystáme, aby to byl zážitek pro celou rodinu, aby třeba měli dámy vlastně tu motivaci koupit třeba ty vstupenky svým protějškům k Vánocům a tak dále a prostě, aby ty lidi odcházeli, že dostali prostě velkou porci zábavy i toho fotbalu.
Dostat do pořadu Pavla Horvátha se ti už tedy povedlo splnit si tenhle sen, Clarence Seedorf taky přijede. Máš ještě nějakého hosta, kterého ty vždycky si chtěl prostě pozvat do pořadu, aby přišel a nějak
jako do pořadu, pokud se bavíme o televizním pořadu, tak jsem vždycky chtěl Karla Gotta, což už teď 5 let není možné. Přál bych si Leoše Mareše, který jako snad doufám, že někdy dorazí, ještě tam nebyl. A z těch fotbalových S tak vždycky samozřejmě bude vítán Pavel Nedvěd, Petr Čech, jo, ale u nich je problém logistika, to, že nejsou moc jako v České republice. No a na to velké pódium, tak jestli prostě to dopadne to s Clarencem, tak jako je spousta dalších jmen, ne? Jako David Beckham nebo Zlatan Ibrahimovič třeba.
Já totiž jsem se možná ještě neptal Pavla, jestli on měl sen zahrát si proti někomu, že by to byl jaký ekvivalent v té práci.
Jako proti někomu to jsem hrál, proti těm dobrým a to si to moc neužiješ, jako, takže já bych si chtěl zahrát s někým jako dobrým a to už se mi asi taky nesplní, protože teď budu hrát možná za křimický Bčko a tam jsou jako mě podobní kluci, jak figurou, tak fotbalovým umem a to mi úplně bohatě stačí.
Byl tady dnes Petr Svěcený, fotbalový moderátor, také hlavní nebo jedna z hlavních tváří televize O2 TV a dlouholetý bývalý také moderátor, komentátor České televize. Díky moc za zajímavé povídání a těším se zase brzy na viděnou a hlavně poslouchej dál naší stanici Radio Žurnál Sport.
Budu poslouchat, moc děkuju za pozvání.
No, a byl tady taky Pavel Horváth, na kterého se těším zase v našem vysílání. Komentuješ dneska Ajax vlastně?
Ano, jedu do Edenu a budu normálně jako v civilu, nebudu mít na sobě červeno-bílej dres, protože dneska by to bylo zbytečný, protože v obě mužstva mají červeno-bílý dresy.
No. A já jedu do Edenu taky se podívat se svými dcerami.
Tak si to užijte, pánové, díky moc. Milí posluchači, poslouchejte v 18:45 i další desítky Pavla Horvátha. Naslyšenou.